Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor David Štorch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore. Zamyslíme se nad smyslem a hodnotou divoké přírody, koncem igelitek zdarma, ale také nad významem a funkčností Evropské unie. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Podle ministra životního prostředí Brabce bude Česko nadále trápit sucho. Musíme proto lépe hospodařit s vodou. V nejbližších měsících ministr představí program dotací na budování nádrží s dešťovou vodou. Jak hodnotíte plány naší vlády?
No, o tom jsme vlastně i několikrát mluvili. Současné klima se vyznačuje hlavně extrémy, to znamená střídáním nějakých extrémních such a na druhou stranu extrémních tedy srážkových období. A z toho hlediska sucho samozřejmě hrozí, byť třeba letošní rok srážkově zatím není nijak moc výjimečný, ale sucho přece jenom je, a to hlavně vlivem toho, že bylo málo sněhu, takže vlastně se ta voda neschromáždila během zimy. Takže určitě byť by třeba dnes letos nemuselo být takové sucho jako loni, to teď nikdo nedokáže předpovědět, tak na sucho je potřeba se připravit a ta příprava v nejlepším případě opravdu zahrnuje stavbu malých vodních děl, vlastně...
Také se počítá, že vám do toho vstupují právě investovat do rybníků, malých hrází a vůbec do vodohospodářské infrastruktury. Jinými slovy, konkrétně, co si pod tím představit, nebo jak by to mělo vypadat?
Vlastně ten hlavní cíl je zadržet vodu v krajině, aby prostě příliš rychle neotékalo. Ono s tou vodou se nedá dělat nic moc jiného. Není ani tak problém třeba spotřeba vody v domácnostech, protože máme samozřejmě koloběh vody a voda, která se spotřebuje, tak zase vstupuje do té krajiny. Ale samozřejmě problém je, když ta voda rychle odteče. A proto je a vlastně to, co se dá nejlíp dělat, je tedy jaksi vytvářet tu krajinu nebo udržovat tu krajinu tak, aby ta voda pokud možno neodtékala. A to ani ne tak těmi velkými přehradami, protože to je prostě taková spíš jako až příliš velkoškálová záležitost, která slouží trošičku jiným věcem, ale právě budováním nějakých malých rybníčků, anebo spíš neodvodňováním mokřadů, nebo přímo vytvářením nových mokřadů. Ono totiž vlastně úplně nejlepší tu vodu zadržuje jaksi vlhká půda, nejen přímo ty vodní plochy. No a to ministerstvo tohle docela dobře ví a vlastně plánuje s tím nějakým způsobem operovat. Hmm.
Chce říct, pane profesore, že vlastně povodně suchá nebo nadbytek nebo nedostatek vody jsou teda jednak dopady těch klimatických změn, ale třeba odrážejí i přístup nebo péči o krajinu, o zemědělská povodí?
No to v každém případě, ono se hodně mluví o tom, jak o problémech s půdou, že ta půda nedokáže zadržovat právě vodu ani živiny, že je utemovaná a tak dál. To je určitě pravda. Další věc je, že dokonce i to, je tam jaksi zpětná vazba, která je docela netriviální a vlastně pořádně se o ní neví, že vlastně samotné to klima je ovlivňováno právě tím, jak ta krajina celá funguje. To znamená, je to vlastně logické, protože prostě ta voda, která je nad námi, vzniká tím, že se odpařuje z vegetace, z vodních ploch a tak dál. To znamená, péče o krajinu se nebude projevovat, nebo teoreticky by neměla vliv jenom na to udržení vody, ale vůbec i na to klima, byť spíš v tom mikroměřítku. Samozřejmě to globální klima, to je něco, s čím nic neuděláme.
Takže i to, jak pečujeme o přírodu, o krajinu, o ty plochy, vlastně má naopak dopad na klima
ano,
přispívá.
Při nejmenším v tom menším a středním měřítku.
Jak teda vidíte to nastavení, řekněme, boje nebo strategie s touto problematikou jako správnou v této chvíli?
Já si myslím, dostatečnou. Že je to správné, tady je spíš jaksi... Ta samotná snaha udržovat ty mokřady a budovat rybníky je v pořádku. Pochopitelně já mám spíš potom problém s tím, jak ty rybníky vypadají. O tom jsme tady taky několikrát mluvili, že v okamžiku, kdy se udělá rybník a nasadí se tam obrovská množství kaprů, tak už ten rybník ztrácí řadu svých funkcí, například pro udržení biodiverzity, ale i vlastně čisté vody. Ta problematika rybníku je velmi složitá a myslím si, že jak si vybudovat ten rybník v tom smyslu, že uděláme hráz a nasadíme tam ryby, což je pro rybník tedy jaksi někdy dokonce nezbytné, takže to nestačí, že jaksi mě tam trošičku chybí úvahy o tom managementu rybníků v tom širším smyslu, nebo v tom jako, nějakém, jako v nějakých dosazích na biodiverzitu a takhle. Na druhou stranu, to není úplně cílem těch úprav. Tam jde opravdu o boj se suchem a o nějakou regulaci, teda těch regulaci následků, ale možná i příčin klimatických změn, takhle bych to řekl.
Naše metropole chce s klimatickými změnami bojovat i tak, že plánuje vysadit nové stromy a mít také fontány. Co si myslíte o takové té přírodní, možná až přirozené klimatizaci v vozovkách?
O té se ví, že je úplně zásadní a že ty stromy jsou vlastně mnohem účinnější než tedy slunečníky, a to tedy z toho důvodu, že oni přímo vlastně aktivně ochlazují vzduch tím, že evapotranspirují. Ale tady je potřeba si uvědomit, že to zároveň má v sobě tu druhou stránku, že prostě ty stromy vyžadují vodu a ta voda se bude odpařovat. To znamená vlastně na ty stromy a tak jsou úplně klíčové pro jaksi příznivé klima ve městech, ale za cenu tedy spotřeby vody.
Klíčové případě budou určitě a jsou už dopady samozřejmě v zemědělství. Mimochodem tam pracovníků vlastně ubývá, byť ten pokles toho úbytku se trošku přibrzdil, ale počet klesl o více než 1% a více než polovina pracovníků v zemědělství je starší 45 let. Vidíte tady problém?
Problém je možná až příliš silné slovo, ale tady je důležité si uvědomit, že ten pokles pracovníků zemědělství je opravdu strašlivě robustní jev, který nastal ovšem hlavně během 20. století. Za 100 let se ten počet jako snížil strašně moc. Dneska se odhaduje počet pracovníků v zemědělství na něco kolem 100 tisíc, což je vlastně relativně dost, pořád je to ještě těch 10%, ale tady je potřeba si uvědomit, že to jsou lidé včetně administrativních pracovníků a tak dále. To nejsou lidi. Ty lidi, kteří reálně fungují v té krajině, těch je ještě mnohem míň. A tohle opravdu k tomuhle zlomu došlo, nebo k tomuhle přesunu vlastně lidí došlo během 20. století, hlavně někdy v 60. letech. Dneska, jak správně říkáte, už ten pokles se zastavil, ale ono už prostě není moc kde, jak si ubírat. Problém, no, ono to z hlediska fungování naší přírody a krajiny to je přinejmenším obrovitá změna, a to dokonce ta vůbec největší změna, která je mnohem důležitější než klimatické změny, mnohem zásadnější. Zemědělství se opravdu industrializovalo a vlastně změnilo se od takové té přičinlivé práce opravdu tedy milionů lidí na těch svých malých políčkách, kteří měli vztah k půdě a přímo jako pracovali na tom místě, opravdu tedy k průmyslovému fungování, kdy dneska je vlastně docela typické, že vlastník těch polí se o ně vůbec nestará, pronajme je nějaké firmě nebo nějakému prostě subjektu, ale ten vlastně tam taky nehospodaří. Ten si zjedná nějaké externí firmy, které tam přijedou s nimi obrovskými stroji, dneska ty radlice a ty prostě nástroje můžou mít 20 metrů, šířku 20 metrů. Ty lidi, ten traktorista, který tam přijede, ten vůbec původně neví, o jaké pole jde, ten dostane jenom GPS-kové souřadnice a jede na to pole, prostě udělá tam tu práci podle těch souřadnic a zase odjede. V podstatě dneska už ten pokles by mohl být a určitě bude ještě větší, protože dneska už by to mohlo být úplně robotizované, že prostě ty traktory dostanou ty, to je konec konců v nějakých sci-fi filmech, ty traktory dostanou už rovnou ty GPS-kové souřadnice, přijedou tam a udělají to úplně sami a někde bude nějaký operátor, který bude takhle synchronně řídit, já nevím, desítky traktorů. To znamená, to zemědělství se strašlivě změnilo a má to obrovské konsekvence v tom, že třeba nemůže být maloškálové. Prostě ta pole musí být velká, musí se hospodařit opravdu ve velkém a jenom tam, kde se to vyplatí. A tohle má úplně zásadní...
Co to přinese právě?
Právě úplně zásadní konsekvence pro strukturu naší krajiny. Hlavně ta nejdůležitější je změna zemnitosti. To znamená, jak jsem říkal, toto zemědělství průmyslové, kdy vlastně už vůbec odpadá jakýkoliv vztah, nebo samozřejmě ještě je spoustu těch původních zemědělců, ale to je právě ten trend, který tedy bude jich čím dál méně, takových těch, co hospodaří na svém a starají se o tu svou půdu, že odpadá ten teda vlastně intimní vztah s tou půdou, A vede to k tomu, že se bude hospodařit jenom na velkých plochách, které jsou k tomu nejvhodnější, a tam zase tak intenzivně, včetně tedy těch hnojiv a tak, že vlastně z hlediska třeba biologické rozmanitosti, což je moje téma, tam prostě už nic skoro nepřežije. No ale na druhou stranu to znamená, že místa, kde se nedá hospodařit tímhle s tím velkoškálovým průmyslovým robotickým způsobem, tak jsou opouštěná a ta krajina zarůstá, vzniká tam nová divočina, vznikají tam nové fenomény, které sami o sobě jsou zajímavé, ale jsou prostě úplně zásadně jiné. To znamená, ta proměna krajiny vlivem tohohle zemědělského přechodu je úplně nesrovnatelná, nebo ten vliv je nesrovnatelný s čímkoliv jiným. Ono se v téhle souvislosti občas mluví trošku metaforicky o konci neolitu, protože neolitická revoluce byla vlastně největší změna v naší krajině za posledních 10 000 let, kdy prostě to zemědělství sem přišlo. A teď se mluví o konci, ale neolitu. Ne v tom smyslu, ale že by zemědělství zaniklo, konec konců populace máme obrovskou a lidi musí něco jíst, ale v tom smyslu právě, že lidi vlastně už nežijí zemědělským způsobem života. Zemědělství dělají, budou dělat stroje a lidi žijí a budou žít ve městech. Což není nutně špatně, jenom říkám, že takhle velkou změnu v krajině jsme tady neměli od neolitické revoluce před 7000 lety.
Jak to promění jídelníček, pane profesore?
No, jídelníček už se proměnil, teď to vidíte.
Právě.
Prostě ten obchod s potravinami se globalizoval. To znamená prostě, můžeme si pořídit vlastně jídlo z jakéhokoliv kontinentu, plodiny, které by u nás tady vůbec nerostly. Samozřejmě proti tomu, jako proti všem velkým trendům, existuje nějaká vzpoura, nějaký protipohyb, takže tady máme farmářské trhy a důraz na to lokální zemědělství a tak. To znamená, to určitě, to je v podstatě taková trošku sentimentální tedy vzdor, byť vlastně mě se docela líbí proti tomuhle tomu trendu. Nicméně je to opravdu vlastně taková libůstka, ale ten jídelníček už může být naprosto globální.
Jaký dopad bude mít nebo už má právě tento typ nový robotizovaný, řekněme, zemědělství zase na klima, na klimatické změny?
To se dá těžko říct. V tom lokálním měřítku vlastně...
Nebo interakce vlastně těchto dvou jevů.
To v tom lokálním měřítku to může mít docela velký vliv, protože konec konců víme to třeba z Ameriky, když byly velké oblasti třeba prérií vlastně přeměněny v pole, tak to pochopitelně nějak změnilo vodní režim a z vodního režimu se zase odvíjí tedy ten klimatický srážkový režim a tak. Tohle u nás úplně nehrozí, protože tak velkoškálové to úplně není. To znamená, může to měnit opravdu lokální, spíš mikroklima. V tom globálním měřítku těžko říct, protože, jak jsem říkal, kromě té intenzifikace zemědělství na jedných územích dochází naopak k zarůstání na jiných územích a samozřejmě ta krajina, když je porostlá vegetací, tak je klimaticky jaksi příznivější. To znamená, jak se tyhle dva efekty vůči sobě zkombinují, to si myslím, že vůbec nejde říct.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Jaké místo má, pane profesore, v přírodě divočina? Kolik divočiny je, řekněme, zdravé nebo prospěšné?
Tohle je otázka, která se v poslední době docela řeší a i v médiích se teď vyskytují názory, nebo najdeme názory, že je potřeba podporovat divočinu. Problém s tím je trošku v tom, že pod divočinou si každý myslí, každý představuje něco jiného. To znamená, otázka, jako jaké je místo divočiny, opravdu záleží na definici divočiny.
Jak ji tedy chápat?
Já to pokusím se přece jenom něco víc vysvětlit. Chápat se to dá velmi různě, ale ti lidé, co si představují nebo co prosazují to, že je potřeba podporovat divočinu a zvětšovat divoká území v České republice, najmě v Evropě, tou divočinou většinou myslejí bezzásahovou přírodu, to znamená v zásadě, když to ještě zúžím, bezzásahové lesy. Prostě protože žijeme v oblasti, kde když necháme přírodu být, tak říkajíc, tak časem zaroste a zaroste lesem. To znamená, to, co oni nazývají divočinou, jsou většinou lesy, a to bezzásahové lesy. A já s tou ideou mám trošičku problém, protože jde v jistém smyslu proti tomu, co se ochrana přírody a vůbec taková aplikovaná ekologie za poslední desetiletí naučila. Totiž to, že je potřeba hrozně diferencovat a že neexistuje příroda jako taková. Necháme přírodu být je vlastně nesmysl, protože co to je ta příroda? Všechno je příroda. Ono i v to řepkové pole je v nějakém smyslu příroda. A ta ochrana přírody se naučila, že je potřeba diferencovat a v podstatě si vždycky předem říct, co si od té přírody slibujeme. Jestli tam chceme mít tedy, já nevím, anglický park, právě bezzásahový les, nebo třeba louku, to je potřeba si prostě předem říct a pak se podle toho chovat. A to chování pak může být právě bezzásahové, nebo naopak silně zásahové. To záleží na tom konkrétním typu prostředí a konkrétním rozhodnutí. To znamená, když řekneme, že nejlepší příroda je tak, kde to jenom necháme být, tak můžeme vlastně dospět k poměrně dost jaksi konzum, které jsme tedy nechtěli. To znamená, že zarostou nějaké cenné typy prostředí, například. Jo, tady je právě důležité si uvědomit to, co jsme před chvilkou říkali. Krajina vlivem těch změn v zemědělství, krajina zarůstá. To znamená, divočina v jistém smyslu přibývá. Divočiny je čím dál víc, je taky čím dál víc lesů, byť těch zásahových. To znamená, problém není nedostatek divočiny. Samozřejmě něco jiného jsou třeba horské lesy, kde by mohlo být víc těch bezzásahových míst a toho míst, které se nechají jen tak volně. Ale když se to spočítalo, tak se zjistilo, že vlastně těchto míst je hrozně málo. Proto já si myslím, že s tou divočinou bychom měli být opatrní, protože divočina znamená často vlastně rezignaci na správnou správu nad tím územím, to, že to prostě necháme být. Zastánci divočiny občas tvrdí, to je úplně výborná věc, protože nás to nemůže negativně překvapit, protože nic neočekáváme. No ale pokud nic neočekáváme, tak vlastně taky není úplně potřeba se s tím vůbec zabývat. Takže divočina je určitě zajímavý koncept a v některých oblastech má smysl, nicméně si myslím, že z hlediska třeba udržení biodiverzity to může být naopak dost velký problém a je třeba na to dát pozor.
Životní prostředí významně zatěžují jednorázové igelitové tašky a sáčky. To není žádné překvapení. Evropan podle alespoň propočtu Evropské komise spotřebuje v průměru ročně 198 takových tašek. Nebudou již ale zdarma. V brzké době vláda včera schválila návrh novely obalového zákona, který zahrnuje také tento evropský požadavek. Krok správným směrem?
Tohle je zajímavá věc. Když se dělal sociologický průzkum, co vlastně lidi považují za největší problémy ochrany přírody nebo životního prostředí, tak ku podivu hrozně lidí se shodlo na tom, že největší problémy jsou odpadky, včetně právě těch igelitek. Ono u nás to vlastně plyne to z takové té psychologické záležitosti, že když jdou lidi do lesa a vidí tam ty odpadky, tak to prostě jaksi není ta pravá příroda. Reálně z hlediska ochrany životního prostředí u nás, nebo aspoň na souši, ty igelitové tašky jsou relativně, budiž řečeno, minoritní problém. Oni opravdu jaksi esteticky kazí, ale že by něčemu výrazně škodili, to se říct nedá. Ovšem, horší problém to je v mořích. Možná znáte, že některé prostě na některých místech na mořském pobřeží se opravdu kumulují igelitové tašky a stejně tak, když třeba jedete do nějakých takových chudších rozvojových zemí, tak opravdu těch odpadků je tam tolik, že už to je prostě opravdu přes míru. A v těch mořích navíc to může být opravdu reálný problém, protože například to jsou takové ty příklady želv, které se živí medúzami, tak ta medúza, že jo, to je takový prostě průhledný sulc, tak vlastně vypadá dost podobně jako ta igelitová taška v moři a oni místo toho snědí tu tašku a prostě jako buď jako můžou i na to zahynout. To znamená, i tyhle ty problémy tady jsou, ale opravdu primárně je to ku podivu psychologický problém, že prostě lidem vadí odpadky a někde se ty odpadky kumulují v obrovském množství. A dokonce jsem viděl nějaký průzkum, který ukazoval, že opravdu že lidi považují za jeden z hlavních problémů lidstva, že je příliš mnoho umělých hmot. Já myslím, že to je opravdu scestné, ale je to, plyne to opravdu spíš z toho jaksi psychologického problému, že lidi vidí, že to je něco cizorodého. Jo? A ta cizorodost je to, co lidem vadí. Reálně ta škodlivost je není tak velká.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Britové dnes rozhodují o bytí či nebytí v Evropské unii. 46,5 milionu voličů odpoví na otázku, zda si přejí zůstat součástí evropského bloku. Co vy tomu říkáte?
No, to je určitě naprosto nejdůležitější událost dne, tedy, která může mít vliv nejen, teda mít zásadní význam pro ty Brity, ale i pro Evropskou unii, a to ne na příští roky, ale možná na příští desítky let. Je to opravdu zásadní věc, proto není divu, že je tomu věnovaná taková pozornost. Zajímavé je, ale to mimochodem vidíme v poslední době vlastně na mnoha úrovních, že lze těžko předvídat ten výsledek, protože jaksi je to 50 na 50. Jo? Prostě je to tak, polovina je pro, polovina proti, což vlastně jsme teďkon viděli na mnoha úrovních od voleb rakouského prezidenta a tak dál. To znamená, to je takový zajímavý, to je docela zajímavá věc, které vlastně úplně nerozumím, proč se to vždycky srovná přesně jako na těch vážkách.
Takže každá strana má navíc své argumenty.
No samozřejmě, no, ale zajímavé je, že opravdu dneska, když se to děje, tak vlastně výsledek dokážeme předpovědět asi tak s pravděpodobností jedna polovina, což znamená, že nevíme vůbec nic. Zítra už budeme moudřejší. V každém případě já doufám, že tedy to dopadne ve prospěch setrvání v Evropské unii, protože celkem ve shodě s mnoha komentátory se domnívám, že ten odchod, ten Brexit by poškodil nejen Británii, ale právě i Evropskou unii. A to hlavně z toho důvodu, že prostě je lepší, i když ta Evropská unie má spoustu problémů, tak je prostě lepší, když je silná. A ta Británie je tam důležitý hráč. V okamžiku, kdyby se odtrhla, tak prostě Británie bude slabší určitě a ekonomicky na tom bude hůř a tak dál. A Evropská unie bude jednak taky slabší, protože tam zase třeba nebude něco vyvažovat Francii a Německo a tak. A taky to bude jistý precedens. Tady je taky dobré si uvědomit, že vlastně Evropa přece jenom má spoustu nepřátel, kteří by si přáli ten rozpad. Takže já doufám, že to nedopadne, ale říkám, je to na 50%.
Podle britského premiéra Camerona by Brexit představoval rizika pro rodiny, pracovní místa a prosperitu. Téměř 1300 vedoucích představitelů firem podepsalo dopis, který podporuje členství Británie v Evropské unii. Odpůrci zase argumentují tím, že být v unii je příliš drahé. Myslíte si, pane Štorchu, že rozhodnou ekonomické důvody a měly by rozhodnout ekonomické důvody? Ty ostatně ovládly kampaň právě v posledních dnech.
No, rozhodnou psychologické důvody. Prostě já celkem trošku rozumím Britům. Já jsem v Británii žil rok a vlastně velmi jsem tam cítil takový ten pocit výlučnosti, splendid isolation, jo, že Británie je opravdu něco výjimečného, samostatného. To znamená, to je podle mě, tento resentiment je podle mě vůbec nejdůležitější. Ty ekonomické důvody, ty argumenty pořád padají na stůl, ale myslím si, že nebudou tak důležité. Mimochodem, naprostá většina ekonomů se shoduje, že opravdu Brexit by byl problém a poškodil by tu Británii, ale myslím si, že ten resentiment může nakonec klidně zvítězit a ty ekonomické důvody, ty jsou příliš abstraktní, než aby to rozhodli.
Jaké je východisko z té dnešní stagnace Evropy? Protože má celou řadu problémů.
No, to je, jaké je východisko, kdybych věděl, jaké je východisko z dnešní stagnace, tak...
Tak byste dostal Nobelovu cenu, no,
tak bych asi dělal i něco jiného, ale tady je, já nevím, mně připadá, že ta stagnace trošičku souvisí s tím, že ta Evropa se vlastně dostala do stavu, kdy už není moc co vylepšovat. Jo? Marná sláva, ačkoliv můžeme tu Evropu, najmě tedy přímo Evropskou unii kritizovat, tak Evropa je dneska zřejmě opravdu nejlepší místo k životu a ty problémy jsou vlastně relativně minoritní, zvlášť když se podíváme, když to srovnáme s jinými kontinenty, já tedy znám hlavně tu Afriku, jo, to je prostě někde úplně jinde. To znamená, ta stagnace trošku spočívá v tom, že ta Evropa je jakoby v jistém smyslu hotová. A samozřejmě čelí nějakým problémům, ale myslím si, že jim čelí relativně dobře a bylo by škoda tu myšlenku opustit.
Názor profesora Davida Štorcha. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Taky přeji hezký den.
Výsledky hlasování budou kromě dalších témat předmětem zítřejší debaty. Miroslav Dittrich přivítá gerontoložku Ivu Holmerovou. Dobrý den, přeje Zita Senková.